Hebreo toko fahefatra.
Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra. Fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany. Kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahaso azy satria tsy niaro finoana tao amin'izay nandre. Fa isika izay mino no miditra amin'izany fitsaharana izany araka ny voalazany hoe, toy ny nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa. Fa nilaza ny andro fahafito izy eo amin'ny teny anankiray araka izao: ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Ary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy, koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany. Ary izay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana, dia mametra andro anankiray indray izy, na dia efa ela toy izany aza milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza teo hoe anio raha hihaino ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo.
Fa raha Josua no nanome azy fitsaharana, dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy taorian' izany, ko dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa izay niditra tao amin'ny fitsaharany dia izy keo no nitsahatra tamin'ny asany, tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Koa aoka isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana izany, fandrao isolona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany keo. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka marandra no sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Ary tsy misy zavatra arina inona na inona izay tsy miseho anatrehiny, fa ny zavatra rehetra dia mianjahanja sy ahariary eo imason'izay iafaran'ny ataontsika.
Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hihazona ilay efa neketsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hahazontsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory.